რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. შესავალი სიტყვა ოდნავ ვრცელი მექნება და მტერსაც და მოყვარესაც ვთხოვნუ დამძრახავს. შემოდგომა მოვიდა და ისე როგორც წელიწადის სხვა დროს ახლაც გლეხკაც საფიქრავს რა გამოულებს. ერთი რამ ფაქტია, ისეთ უკუღმართ ქვეყანაში, სადაც ვერაფრით განჭურეთს საათ როდის და რა მოულოდნელობა ელის სიფრთხილე მართებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რატომღაც მხოლოდ ხელისუფლების იმედად არის და საქმე ფინანსურ გათვლებს ეხება. კოკა წყალს ყოველთვის ვერ მოიტანს. გასული წლის შემოდგომა ნაყოფიერი იყო და ბარაქიანიც. 1 კილოგრამი თეთრი ყუძნის ჩასაბარებელი ფასი 1 ლარის ხოლო საფერავის ლარნახევრის ფარგლებში მერყეობდა. გიხაროდენ, მოსავალი წელსაც ისეთი მოვიდა, სწორედ კაცი რომ ინატრებს. ვაზი მტევნებით დაიხუნძლა და თანაც ისე რომ კახელ გლეხს შინაც ეყოფა და გასაყიდადაც მრავლად დარჩება, თუმცა ვაჭრობას არ უჩანს სასიკეთო პირი. მყიდველი არ არის მრავლად და ვინც არის, ისიც ძუნწობს. ამჯერად კილოგრამი თეთრი ყურძნისა და საფერავის ჩასაბარებელი ფასი შესაბამისად 60 და 85 თეთრია. სხვაობა არის და თანაც საგრძნობი. ამიტომაც ბრაზობენ გლეხები. უკმაყოფილებას გამოხატავენ, ამბობენ რომ ამ ფასად ყურძენს არ ჩააბარებენ და უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. ხელისუფლების მხრიდან დახმარებას ითხოვენ. მე მენახებს, ალაგ-ალაგ, ღვინისმით თუ არა, ძალაუფლების ხიბლით ნაბახუსები პოლიტიკოსებით შეუერთდნენ და არის ერთი ვიშვიში. მეოცნებე ხელისუფლების წევრები, ანუ ისინი, ვინც ახლა ეწაფებიან ძალაუფლების ბახუს, ამბობენ, რომ ყურძნის ფას სახელმწიფო ვერ დაადგენს. ამას ბაზარი და ბიზნესი არეგულირებს. ფასის მომატებაზეც ზედმეტია საუბარი. რა ხდება ვენახში? რატომ გაიაფთა ყურძენი? რა ემუქრება წლევანდელ მოსავალს და რაც თავარია, რა პერსპექტივა აქვთ მევენახეებს? პასუხით კითხვებზე ეკონომისტი და ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი სოსო სიმონიშვილი. სოსო, რთველი კახეთში წელს ხმაურიანი გამოდგა, მიზეზიც ვიცით. რატომ? იყო თუ არა ეს წინასწარ მოსალოდნელი? შეიძლებოდა თუ არა ამის განჭრეტა და შესაბამისად ზომების მიღებაც?
ფული სათქმელი არის, მაგრამ გარკვეულად შეიძლება ითქვას, რომ განჭრეტა შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეხლა ვენახი და ყურძენი და სოფლის მეურნეობა არ არის დანარჩენი ეკონომიკისაგან რაღაც გაყენებული. იმის გამო, რომ ლარმა გაუფასურება დაიწყო ჯერ კიდევ შარშანდელი წლის ბოლოს, ნოემბერში უკვე თვალსაჩინო იყო, რომ ძალიან სწრაფი ტემპი აკრიფა ლარის გაუფასურება, სრულიად ცხადი იქნებოდა, რომ ესე იგი მწლევადელი წლის შემოდგომისათვის ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში დაიცავებოდა. ასევე სრულიად აშკარა იყო, რომ ჩვენი ღვინის საექსპორტო ბაზრებს სერიოზული კრიზისი ჰქონდათ და შემცირდებოდა იქ ღვინის გაყიდვა, შემცირდებოდა შესაბამისად ჩვენი ქვეყნიდან ღვინის ექსპორტი და ღვინის კომპანიები ვერ შეძლებდნენ ისეთი რაოდენობის ღვინის გაყიდვას იმ ბაზრებზე, მეგულისხმობა აქ ძირითადად, რა თქმა უნდა, უკრაინას და რუსეთს, და შესაბამისად მათ დარჩებოდათ ღვინის მარაგები და ამიტომ გაუჭირდებოდა დიდი რაოდენობით ყურძნის შესყიდვა. აი ამ ფაქტორების გამო ძნელი არ იყო ჩემი აზრით პროგნოზირება, რომ შემოდგომა იქნებოდა დაძაბული. მაგრამ ახლა ძნელი სათქმელია, სოფლის მეურნეობაში რა ზომების მიღება შეიძლებოდა, ვთქვათ, ამ დროის განმავლობაში შეიძლებოდა რაიმე სხვა ტაქტიკის, ვთქვათ, მოფიქრება გარდა, ვთქვათ, აი ესეთი პირდაპირი სუბსიდირებისა. მაგრამ რა თქმა უნდა, უპირველესი მაინც უნდა ყოფილიყო მთლიანად ეკონომიკის და მის მისი ფინანსური სექტორის დასტაბილურება და ხელისუფლების ბალანსის ერთობლივი მოქმედების შემთხვევაში ქონდა მთლიანად ქართული ეკონომიკის დასტაბილურების შესაძლებლობა და სამწუხაროდ მათ ყველა ვერკეტის ამისოთ არ გამოიყენეს.
სოსო, თავარი მოთხოვნა ახლა მემენახეების არის ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა. ისევ და ისევ სუბსიდირების საკითხია. ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ თავიდან სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება საერთოდ არ იგეგმებოდა და ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მწვავე კრიზისის გამო მიიღო. შენ ზოგადად რამდენად გამართლებულად და მიზანშეწონილად მიგაჩნია სახელმწიფოს მიერ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის დადგენა და შემდგომ რთველი საბიუჯეტო სახსრებით სუბსიდირება? რატომ არ შეიძლება ეს პროცესი მთლიანად მართონ ღვინის ქარხნებმა და კომპანიებმა? ჩვენ ხომ ვაღიარეთ და ვცდილობთ ვიყოთ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების ერთგულები.
არ გეგმავდითო სუბსიდირებასო და გასაგებია ეს შავშანდელი რთველის შემდეგაც ითქვა, რომ მათ ხელისუფლებამ უკვე ბევრი გააკეთა, კერძოდ გააკეთა ის, რომ მის ვაუჩერები ლეხებს, რომლითაც მათ შეეძლოთ გარკვეული ტექნიკის კიდვა ან ვთქვათ შხამქიმიკატების ან სასუქების კიდვა. ჩაშანდეს წარზევლაპარაკებს შემდგომით უკვე სუბსიდირებად გაუკეთა და შესაბამისად ესე იგი კიდევ იმუშავოს სახელმწიფო მისათვის, რომ გაეხსნა რუსეთის ბაზარი და კიდევ სხვა ბაზრებზეც შესაბამისად იმუშავა და თავრობამ ჩათვალა, რომ უკვე ძალიან ბევრი გაუკეთა მევენახეს და შესაბამისად ბაზარიც უკვე გახსნილია და უფრო მეტად იქნება და არც ყველაფერი კარგად იქნება. ესე იგი ღვინო ბევრი გაიყიდება ექსპორტზე, შესაბამისად ღვინის კომპანიებს ექნებათ საშუალება, რომ შეიძინონ ყურძენი, შესაბამისად მოთხოვნა იქნება მაღალი, მოთხოვნა იქნება ალბათ უფრო მეტი, ვიდრე ლეხ შეუძლია ყურძენი მოიყაროს და რაღაცა ჭირდება ამის სუბსიდირება. თუმცა გარკვეული სუბსიდირება მაინც იგეგმებოდა აი ვაუჩერების, სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების სახით და მიიღო კიდეც ეს ლეხობანდა. მაგრამ ისევ და ისევ ის არის, ესე იგი სტრატეგიული დაგეგმვაში პრობლემები მთავრობის ის, რომ როგორც გითხარით, ძალიან პრინციპში უკვე თქვი, რომ შარშან შემოდგომით და წლის დასაწყისში უკვე სრულად აშკარა იყო, რომ ისეთ ძალას იკრებდა კრიზისი რუსეთში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ესე იგი სანქციები ძალაში შევიდა, რომ რუსეთში იმ რაოდენობის ღვინის გაყიდვაც არის გაჭირდებოდა და შემოდგომაზე დადგებოდა ყურძნის შესყიდვის პრობლემები, იმიტომ რომ ყურძნის ღვინის ქარხნების თავისი მარაგების გაყიდვას ვერ შეძლებდნენ. ეს ცხადი იყო უკვე ზამთარში, რა თქმა უნდა, და შეიძლებოდა მისი გათვალისწინება, მაგრამ მეორე საქმეა ხო, განაშეიძლებოდა ამ რამდენიმე თვეში თქვა მთავრობას რაღაცა ისეთი ღონისძიებებისთვის მიემართა, რომ მოეძებნა ახალი ბაზები, ალტერნატიული ბაზები. ეს ხანძრივი და რთული პროცესი, ასე უცბად ტარგეტდება, ამას ახლა ნაციონალური მოძრაობა კი ლაპარაკობს, მაგრამ ეს არ არის, ძალიან რთული საკითხია. მაგრამ არსებობს სხვა გზაც და არსებობს სხვა საშუალებები. ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ ბაზარი არის ცოცხალი ორგანიზმი და ის ყოველთვის დიდი რაოდენობით ვერ მოიყვანს. ხან მეტი იქნება მოხმარება, ხან ნაკლები იქნება და რაღაცა გზა აქ არის მოსანახი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ? სოსო, არ შემიძლია არ დაგეთანხმო, რომ ახლა რუსეთში მოქალაქეების ფულს ღვინისთვის არ ცალია? არ არის ეს საკამათო. თუმცა ჩვენ ჩვენი გაჭირვება გვაქვს, მევენახეების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ასეულობით ჰექტარზე ვენახები მათ ხელისუფლების მოწოდებისა და მართველი გუნდის მხრიდან თანადგომის შემდეგ გააშენეს. საამისოდ ბანკებიდან კრედიტები აიღეს, ახლა მოგებას მინიჩევის დანახარჯებსაც ვერ ინაზღაურებენ. ყველა სხვა სიკეთესთან ერთად გასაგებია ლარიც გაუფასურდა, ცხოვრება გაძვირდა, სასოწარკვეთილი გლეხი ახლა კითხულობს: რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, ვის მიუმართო? გაისმა ვაზის აჩერხვის მუქარაც. იმედია ეს მხოლოდ ემოციაა. ჩვენ ხელისუფლებას, ზოგადად პოლიტიკოსებს, შვევია სხვადასხვა მიმართულებით გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნა. ასე ხომ არ იყო ამჯერადაც, როცა მათი მხრიდან ოპტიმისტური განცხადებები კეთდებოდა ქართული ღვინის შესაძლო მზარდი ექსპორტის შესახებ.
საქმე ის არის რომ ისევ და ისევ უნდა გავიმეორო რომ ეკონომიკა ეს არის ცხოვრება და ცხოვრება რთულია, მრავალსახნაგაა და კომპლექსურია. არ შეიძლება რომ სახელმწიფო მანდატებით საზოგადოებამ გადაჭრას მისი ერთი სექტორის, ერთი ნაწილის, ერთი სეგმენტის პრობლემა სხვა დანარჩენი სეგმენტების, ანუ მთლიანის პრობლემების გადაჭრის გარეშე. აი ნახეთ მაგალითად, ეხლა გამოვიწყო ასეთი აზრი სახელმწიფო წევრებიდან რომ ოდით ქართველებო და მეტი ღვინო მოვიხმაროთ, მეტი ღვინო დავლიოთ. და ჩვენ თუ ესე იგი თუნდაც მოხმარების იმ დონეს მივაღწევთ ღვინისას, რაც იყო თქვა 80-იან წლებში ანუ საბჭოთა კავშირის დროს, ესე იგი ეს ღვინო რა ჩვენ მოყვა ჩვენ თვითონ არ გვეყოფა. დიდი ბოდიში, მაგრამ ის არ უნდა кай ღვინო და ვინ თქვის კარგ ღვინოზე უარს, მაგრამ ქართულ ხალხსაც უარა ფული რომ მოიხმაროს ამდენი ღვინო, აი ამაშია პრობლემა. რაკმე ის არის რომ ხა ცნობილია ეს ესეთი ფორმულა რომ პროგრესის ორგანიზება არის შეუძლებელი. როდესაც ხელისუფლებას უჩნდება ესეთი ილუზია რომ ის რომელიმე ადგება და რომელიმე დარგს ამოქაჩავს, არ არის ეს სწორი მიდგომა წინა ეკონომიკურ თვალსაზრისით. საზოგადოება და ეკონომიკა უნდა განვითარდეს როგორც მთლიანი და უნდა განვითარდეს ჰარმონიულად. ყველა გოლი ჰარმონიულად. აი ნახეთ რა ხდება, ღვინო დავამზადეთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ ვერა ვართ მოხმარებელი. რატო ვერა ვართ? იმიტომ რომ ხელისუფლებამ იზრუნა უშუალოდ ვენახზე, დღეხზე, ყურძნის მოყვანაზე, თუნდაც ყველის დამზადებაზე, მაგრამ დანარჩენი საზოგადოება ღატაკია. ნახევარზე მეტი საქართველოს მოსახლეობა ღატაკია და რუსეთი როგორც ვერ მოიხმარს და რუსულ ფულს როგორც არცალია ჩვენი ღვინის საკითხად, ასევე ჩვენ ფულს არცალია ჩვენი ღვინის საკითხად. აი ამაშია საქმე. ხოდა ახლა სად არის გამოსავალი? არის გამოსავალი იმაში რომ ახლა ცნობილი ფაქტია ეს რომ თავარი არის მაკროეკონომიკური მართვა ქვეყნისათვის და მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესება და ორი ძირითადი პარამეტრია ყველაზე მთავარი. აქ არ შედის რა თქმა უნდა ბიუჯეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შედის ეკონომიკური ზრდა და დასაქმება. ეს ორი მიმართულება თუ თანაბრად ვითარდება, ანუ იზრდება ეკონომიკა და იზრდება დასაქმება. შესაბამისად ხალხს უჭდება ფული. ის ხდება უკეთესი მომხმარებელი და ადამიანი რაც უფრო უკეთესი მომხმარებელია, მით უფრო უკეთესი მწარმოებელიც არის. შესაბამისად დღეს რო ჩვენთან დასაქმების ზონი უფრო მაღალი იყოს, ჩვენს მევენახეს არ გაუჭირდებოდა. ნახეთ როგორი კავშირებია. ახლა მაგალითად ის რომ ჩვენს ხელისუფლებას მე ყველა შტოს გულისხმობ ეროვნულ ბანკთან ერთად ასე გაექცა ლარის კურსი, აი ეს გუფავს ვენახს, აი სად შეიძლება თქვას ვინმე სად საბანკო საქმიანობა და ვთქვათ რაღაცა ეს ფინანსები და სად ვენახი და მიცა. არა ბატონო, ეს ერთი და იგივეა, ეს ერთი მთლიანი კომპლექსია. გაგვექცა ლარის კურსი, აი ახლა ის გვინგრევს ვენახეობას იქ სადაც დიდი ძალისხმევა ჰქონდა სახელმწიფოს. ახლა სად არის გამოსავალი, არ ვიცი. როგორ არ ვიცი, მაგრამ ცლად სათქმელია ასე სიტყვაში რომ ამას ვერიკ.
სოსო, ეხლა მე ახალს და განსაკუთრებულს არაფერს ვიტყვი. საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც მევენახეობას მისდევენ და ღვინოს აყენებენ. გასაგებია, რომ ჩვენში ეს განსაკუთრებული ტრადიციაა. უცხოეთის გამოცდილება. ჩილეში მევენახეობა ისფეროა, სადაც სახელმწიფო მონოპოლია არსებობს. ანუ გლეხებისგან სახელმწიფო ყიდულობს ყურძენს და შემდგომ დადგენილი ფასით ყიდის ღვინის ქარხნებზე. როგორ ფიქრობ, ჩვენში მევენახეობა მეღვინეობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციისა და კულტურულ მსოფლმხედველობრივი განსაკუთრებული მნიშვნელობის გათვალისწინებით შესაძლებელია და მიზან შეწონილია თუ არა გავიზიაროთ ეს გამოცდილება. ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ ამ მიმართულებით, რადგან რთველი 2015 მალე დასრულდება, შემდგომ იქნება რთველი 2016 და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემა საქართველოში ყოველთვის იქნება და მოდი სიმართლეს გაუსწოროთ თვალი. სხვა ბაზრების მოძიება, გეთახვები, არც ისე ადვილი არის დღეს და არც მომავალში გამარტივდება.
რაკმა ის არის, რომ მოკლე ანეკდოტს ვაგიყვებით, რუსეთში არის გავრცელებული ასეთი გამოთქმა, რომ ებრაელებს ყველაფერი ოქროში გადაყავთ, უკიდა ასე თქვა, ხოლო რუსებს ყველაფერი არაქში გადაყავთ. საქმე ის არის, რომ ორივე ნაბიჯი ისტორია. არაკი, ანუ სპირტი და ოქრო ძალიან გავს ერთმანეთს. რატომ? იმიტომ, რომ ორივე პრაქტიკულად არასოდეს არ ფიშდება, არც ოქრო ფიშდება, არც ირანგება არაფერი არ მოსდის, ასევე არაფერი არ მოსდის სპირტს. და ორივე რაც რო გადის უფრო და უფრო ფასი ემატება, ძვირდება. ახლა რაც შეეხება ვინოს, სამწებო მიყიდოს ყურძენი და მერე მიყიდოს ქარხნებს, ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის გამართლებული. ჩვენ მაშინ უნდა გქონდეს ისეთნაირად დაპირებული ჩვენი გვინო, რომ ჩვენ ის შევძლოთ უფრო მაღალ ფასად გავყიდოთ. აი ნამდვილად რა ხდება, იგივე რუსეთის ბაზარზე 60%-ით შემცირდა ჩვენი ღვინის გაყიდვა, როცა არც ერთი სხვა ქვეყნის ღვინის გაყიდვა ამ ყველა პროცენტით არ შემცირებულა. სხვა ქვეყნების ღვინის გაყიდვა შემცირდა 10-15 მაქსიმუმ 20%-ით, მაგრამ ასეთი ბარდნა გაყიდვების არსადარიო ასეთი ქვეყნის პროდუქციას ეს არ მოუვიდა და არ დაემართა. შესაბამისად ახლა იყიდოს ყურძენი სახელმწიფომ და მერე ქარხანამაც არ იყიდოს, რაცა იყოს. მაგრამ ბევრად უფრო უკეთესი გზა იქნებოდა, მაგალითად ის მაგალითად რასაც საფრანგეთში აკეთებენ, რომ როდესაც მეღვინეები ვერ ახერხებენ ღვინის გაყიდვას, თუნდაც ეს იყოს გლეხი ფერმერი მეღვინე და თუნდაც ქარხანა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო სტიმულირებას უკეთებს ის, რომ ღვინო გადაიყვანონ სპირტში. ღვინო ფუშტება ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ სპირტი არასოდეს არ ფუშტება და ბოლოს და ბოლოს. სპირტი უკვე თვითონ არის პრაქტიკულად საწოლი სუმცირე დანამატების, სუმცირე ქიმიური გამოქმედების შემდეგ ის არის ჩვეულებრივი ბიოსაწვავი და შეიძლება ბაბში ჩავასხა და იარო. ხო და მაგალითად იგივე ნახევარი კი არა, თითქმის მთელი ბრაზილია ბიოსაწვავით დადის ახლა. თითქოს ჩვენი ყურისთვის სულიად მიუღებელია თქვა, რომ როგორ შეიძლება აი ჩვენი ქართული ყურძენი საბოლოოდ მანქანის ბაქში მოხვდეს. არც არის საჭირო ამაზე ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი გამოსავალია სულ გადაარასხო ჯობია და შეიძლება არც ისეთი წამგებიანი იყოს ეს დღეს. ყოველ შემთხვევაში არ გაფუჭდება ღვინის სპირტისაგან საბოლოოდ კონიაკი მიიღება და კონიაკის ფასი და ღვინის ფასი კაცად განსხვავდება ხოლმე ერთმანეთისაგან. არსებობს სხვა ამდაგვარი ღონისძიებებიც, მაგრამ ეგ მაინც არ არის ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი არის წელადაც ვეთქვი, აი ეს მაკროეკონომიკური პარამეტრებზე ზრუნვა და თუ დავაკვირდებით ჩვენ დავინახავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ვენახზე გაცილებით მეტ ზრუნავს, ვიდრე მაგალითად ლარის სტაბილურობაზე. ამ დროს ლარის სტაბილურობაზე რომ ბევრად მეტი ეფიქრა და ლარი რაღაცა დონეზე მაინც დაესტაბილურებინა, დღეს მევენახეობაში და მეღვინეობაში ნაკლები პრობლემები შეიქმნებოდა. ბევრად უფრო ნაკლები შეიქმნებოდა. იმიტომ რომ ახლა როცა გლეხი ცხოვლობს კილოგრამში ერთ ლარს, ეს იმიტომ რომ 30%-ზე მეტი დაკარგა ლარმა თავისი ღირებულების. ამა წარმოიდგინეთ 20% თუ შეამცირო გლეხმა მისი მოთხოვნა ფასისა, ხო? ეხლა ხო ლარს ცხოვლობს და 70 მოითხოვს, ეს ის გამოვა, რასაც აძლევენ და პროტესტიც არ იქნებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით, რატომ? სუსო, კიდევ ერთი ტენდენცია რა ზოგადად ბოლო დროს გამოიკვეთა. არა მხოლოდ მემენახეობა, მეღვინეობის მიმართულებით, სხვა სფეროში დასაქმებულთ მუდმივად აქვთ განცდა იმისა, რომ ხელისუფლება მათ წინაშე ვალდებულია, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ზოგჯერ ზარალი სანაზღაურება, ზოგჯერ ჩატოლილი პროდუქციის რეალიზება და ასე შემდეგ. ანუ უკვე 2000 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ვაშენებთ საბაზრო ეკონომიკას. რა ვაშენეთ საბოლოოდ ეს სხვა თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ამგვარი მიდგომა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებისთვის მიუღებელია, ალბათ ვიღაცამ უნდა განუმარტოს არა ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენი მოქალაქეების იმ ნაწილს, რომლებიც დაკავებული არიან სამეწარმეო საქმიანობით. ერთი პრეზიდენტის ვაჟმა ძალიან ოსტატურად იხუმრა სოციალურ ქსელში, ფანჯარა დამრჩა ღია, ქარმა დაუბერა, ვაზი გამიტყდა, მიუმართავ ხელისუფლებას, დროის უმოკლეს ვადაში აანაზღაუროსო. ნუ უკვე ესეთი ანეკდოტია ალბათ, არა? შენი კომენტარი, როგორ ფიქრობ, ამ მიმართულებით არის თუ არა სამუშაო და ვინ უნდა წარმართოს ეს პროცესი?
გეთაქმევით ჩემს უხალს, აგა ეს არის რომ მემენახეობაში ახლა რაც ხდება, რაც ხდია ყურძნის შემდეგ ციტრუსები შემოვა, ცოტა უფრო გვიან შემოვა ციტრუსები, ხო? იქამდე ქარჩი ვაშლი შემოვა და ეს ყველგან გამეორდება. ქარჩის გამეორდება, დასავლეთშიც ციტრუსების რეგიონშიც გამეორდება. იმიტომ ეს არის ძალიან ცუდი მაგალითი. ახლა ამიტომ მე ყოველთვის მეცინებოდა ხოლმე და მეჩვენებოდა, რომ სულიად არასწორი მიდგომა არის, როცა ლაპარაკობდნენ ხოლმე ეკონომიკაში რაღაცა პრიორიტეტებზე. პრიორიტეტი არ არის მთავრობის საფიქრალი. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შექმნას კარგი საინვესტიციო გარემო. ესე იგი მეწარმეობის ამახალისებელი გარემო უნდა შექმნას. უნდა გადაგაუხსნას პირველ რიგში ადგილობრივ ინვესტიციებს, არა უცხოურს, როგორც კეთდება, არამედ ადგილობრივ. უცხოურსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში ადგილობრივ. და რატო? იმიტომ რომ როცა ადგილობრივი ინვესტიცია შემოდის და წარმოებას თუ რაღაც ბიზნესკაცა დააყენებს და მოგების მიღებას დაიწყებს, მას საზღვარგარეთ კი არ გააქვს მიღებული მოგება. არამედ თვითონ რაც ადგილან ადგილობრივია, რეზიდენტია, ის მოგებაც ადგილზე რჩება. ეს არ იქცევა ვალუტის საზღვარს იქით გადაკაჩვის მაგალითად, როგორც ხდება ხოლმე უცხოური ინვესტიციების შემთხვევაში. ხო და ასეთ შემთხვევაში უბრუნდება კიდევ იმ ფორმულას, როდესაც ესე იგი წარმოების განვითარება და დასაქმება. წარმოების განვითარება უნდა იყოს იმ ტიპის, რაც უზრუნველყოფს მაღალ დასაქმებას. ხოლო ასეთი წარმოების განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის გაჩქარებული და სწრაფი განვითარების შემთხვევაში. და ჩვენი მაკროეკონომიკური რეგულირება, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა, კი პირიქით ისეა მოწყობილი, რომ ამ ქვეყანაში მაქსიმალურად შემცირდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი და გზა გაეხსნას მსხვილ ბიზნესს. აი ნახეთ, რასაც ლაპარაკობენ იგივე ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელები, რომ აი თქვათ ის რაღაცა კაშხალი, იქ რაღაცა დიდი ქარხანა, სულ მსხვილ ბიზნესია მთელი ორიენტაცია აგებული, მცირე და საშუალო ბიზნესი შეიძლება უბრალოდ ვიღაცამ რაღაცა თქვა, თორე გაკეთებით პრაქტიკულად არაფერი არ ეკეთება. შესაბამისად, ღებულობ ჩვენ საზოგადოებას, სადაც 3,750,000 ადამიანიდან 600,000 ადამიანიც არ არის დასაქმებული და აქედან ხელფასს იღებს ბიუჯეტიდან ამისი ნახევარი. 598,000-ია დაახლოებით დასაქმებული და ამისი ნახევარი ბიუჯეტიდან იღებს ხელფასს. შესაბამისად, ახალ ფასეულებას სიმდიდრეს ჩვენ ქვეყანაში ქმნის დაახლოებით 300,000 ადამიანი მხოლოდ. ეს არის სრული კატასტროფა. აქ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაღაცა მევენახეობის განვითარებაზე, მეცუდრესობაზე, რაღაცა სხვა რაღაცებზე. არ არის ეს გზა, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენ ტაძრამდე, ანუ ჩვენი ქვეყნის გამდიდრებამდე მიგვიყვანს. ჩვენ ქვეყანას ძალიან მცდარი ეკონომიკური სტრატეგია აქვს აღებული. ის ცდილობს ორგანიზება გაუკეთოს რაღაც ცალკეული დარგების წარმოწევას და არ აკეთებს იმას, რაც არის მისი მთავარი მოვალეობა. ეს არის კარგი მაკროეკონომიკური გარემოს შექმნა. და შედეგით სახეზეა, ნახეთ რა ხდება, ხან ერთ დარგშია კრიზისი, ხან მეორე დარგშია, ხან მესამეში, აი ნახავთ, იგივე იქნება, ყველაფერზე იგივე იქნება, მეხილეობაშიც იგივე იქნება, მეცეთრუსეობაშიც იგივე იქნება, ყველაფერს გაცვლება ბიუჯეტი ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ჯიბეებიდან, ჩვენი გადასახადებით შეკრებილი თანხა არ არის და ყველა დარგში თუ კრიზისი გვექნება, შესაბამისად ეს დარგები თუ დაეცემა და იქ ესე იგი ნაკლები სიმდიდრე შეიქმნება, ბიუჯეტის რაღამოულო, ბიუჯეტი შემცირდება, ხო, ჩვენი გადასახადების გადასწრის რაოდენობა შემცირდება, ბიუჯეტი შემცირდება და ასე შემდეგ. არ არის ეს სწორი გზა. აბსოლუტურად შემოსაწყალებელია ვექტორი სწორი მაკროეკონომიკური რეგულირებისაკენ. და ესეც შეუძლებელია, როდესაც ესე იგი ხელისუფლება ართულის თავის დაწილად ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკი თავის ვექტორს ავითარებს, ჩემი აზრით მისი ხელმძღვანელი უბრალოდ არ ცდილობს მოაწყოს მეიდანი და მეტის რამე ვერაფრით ვერ ახსნი ჩვენი ვალუტის ასეთ გაუფასურებას, იმიტომ რომ რო გადახედოთ რეგიონის სხვა ვალუტებს, ასეთი საოცარი ვარდნა არ ასეც არ აქვს, ამის ნახევარიც კი არ აქვს. მე რა თქმა უნდა, რუსეთს არ გულისხმობდა უკრაინა, სადაც ომია, დანარჩენ ქვეყნებს გულისხმობს. ასე რომ რა თქმა უნდა, გეთახმებით ჩემს უხარ, რომ ესე იგი სუბსიდირება მხოლოდ პატარა ნაწილია ჩვენი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის, მაგრამ თვითონ ის, რომ მთავრობამ ცალკეული დარგების აღორძინების ორგანიზებას მოკიდოს ხელი, ეს არ არის სწორი, ეს არის ბიზნესების საქმე. და მთავრობის საქმეა ამ ბიზნესს შეუქმნას განვითარების სწორი და კარგი მაკროეკონომიკური გარემო და ესე იგი საკანონმდებლო საფუძველი. აა, პირველ რიგში არის გადასაწყვეტი საკუთრების საკითხები, არ შეიძლება სახელმწიფო საკუთრებაში იყოს ამდენი უძრავი ქონება, ძალიან დიდი რაოდენობით არის და ესე იგი საფონდო ბაზარს საერთოდ ანგრევს. და შემდეგ ესე იგი უნდა მიეხედოს კონკურენციას. კონკურენცია თუ არ იქნება, არ იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესი, არ იქნება დასაქმება, არ იქნება დასაქმება. სოციალური სიტუაცია იქნება გუძლად დაძაბული. შესაბამისად ესე იგი საზოგადოება ვერ იქნება მსყიდველობით, თუ უნარიანი, მსხედველობით უნარიანი თუ ვერ იქნება, წარმოებაც არ განვითარდება, იმიტომ თუ მხედველი არ ეყოლება წარმოება, როგორ უნდა განვითარდეს? და ეს შეკრული ჯაჭვია, ეს მუქი პერსპექტივა ასეთ ქვეყანას არ აქვს, რომელიც არ ზრუნავს აი იმაზე, რაც მეკითხარით და ცდილობს ცალკეული დარგების ორგანიზებას. ეს არ არის მხოლოდ ვენახისა და მევენახის პრობლემა, ეს აი კრიზისმა მევენახეობაში გამოაჩინა მთელი ქვეყნის ეკონომიკის არასწორად განვითარების სექტორი.
სოსო ბრძანეს, რომ საქართველოს არ აქვს სწორი ეკონომიკური სტრატეგია. ალბათ რადიონ სმენელი ელოდება, რომ ახლა მე დავსვამ კითხვას, რატომ? სიამოვნებით, მაგრამ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და დარწმუნებული ვარ, ამ საკითხზე ჩვენ შევძლებთ მომავალში გასაუბრებას, მათ შორის საინტერესოა ისიც, რამდენად თავისუფალია საქართველოს ხელისუფლება გარეშე გავლენებისგან, ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვასა და შემდგომ მის განხორციელებაში. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა გვესაუბრებოდა და ეკონომისტი, ჟურნალისტი სოსო სიმონიშვილი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.